Leyer Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2011-nji ýylyň 29-njy noýabry hepdäniň seýşenbi güni. Habarlar günleri we gödetim programalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde ýetirýär. Odaly bilen günüň habarlarynyňdan mikrofon öňünde Mertan Tarif.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda berilen käbirniň gysaça mazmuny. Müsürlüler saylovlara katnaşdy. Stalinin gyzy aradan çykdy. Amerikanın kongresinin kitaphanasının binasında Türkmen edebiyatının isim otunun simpoziumu çeyledi Türkmen folklorunun konserti geçirilir. Indi şu ve beyle kavarların doğularak mazmuni. Müsürdäki geçirilen saylovlara uly mukdarda adamın gatnaşandygy habar berilýär. Bu prezident Hosni Mübarek häkimetden çetleşdirilenden soň Müsürde geçirilen ilkinji saylow boldy. Saylovlar boýunça Ýokary sud komitetiniň başlygy sudya Abdelmoiz Ibrahim söýledi.
Emma al-iqbal ýa-ni fogen.
Saylovçylaryň sany barada aýdylandy. Hudaýa şükür, men juda köp adamlaryň ses bermäge gelendigine diýsen haýran aldym. Biziň başda çaklaşymyzdan has köp adam geldi. Bu bizi haýran aldyrdy. Deyip İbrahim belledi. Üç tapırdan ibaret bolacak ve yanvar ayında tamamlanmalı bu saylovların ilkinci tapırında parlamentin açak palatası, Milli Asambleya saylanacak deputatların sanavı belli olur. Saylovlarda İslam partilerinin sol sandı Müslüman doğunluğu partiyasının hem yeniş kazanmak mümkinçiliği yukarı hasaplanılıyor. Sovet diktatory Iosif Stalinning gyzy Birleşen Ştatlarda aradan çykdy. Winsonsin ştatynyň resmiýetleriniň berýän maglumatyna görä, 85 ýaşly Lana Peters, ýagny ilk wastaky Svetlana Stalina rak kasyrlygy sebäpli mundan bir hepde uzun 22-nji noýabrda ýogulypdyr. Ol 1967-nji ýylda Sowet uruşy döwründe Sowet Soýuzyny terk edip Amerika baryp Kakasyna we Sowet Soýuzyny ýazyrypdy. 1953-nji ýylda Kakas Ölünden soň Svetlana özüniň gejesiniň familiýasyny Alleluýewany alýar. 1970-nji ýylda ol William Peterse durmuşa çykýar. Maglumaty görä Svetlana azyndan 4 gezek durmuşa çykypdyr we onuň 3 çağasy bar. 1984-nji ýylda ol Sowet Soýuzyna dolanyp baryptdy. Ýöne 1 ýyl töwere wagt geçenden soň ýüzüne Birleşen Ştatlaryna gaýtdy. Prezident Obama Pakistanyň serhedinde NATO-nyň güýçleriniň gatnaşmagynda dörän çaknaşykdy. 24 Pakistany iskeriň ölmegini bir tragedi dip atlandyrdy. Bu barada Aktam habar berýär. Şenbi günü Awganistanyň serhedinin golundaky Mohman Sivitinde edilen hüjüm Islamabadda gahry gazap döredipdi. Duşenbi günü Aktamyň metbuat wekili Jay Kerney bu mesele juda ýokary derejede garalandygyny mälim etdi.
It is very much in America's national security.
Pakistan bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny saklamak bu Amerikanyň milli howpsuzlygy üçin hem möhümdir. Terrorizm garşy görüşi biziň umumy garaşlarymyz bar. Şunlukda biz bu hyzmatdaşlygyň üstünde işlemegi dowam etdireriz. Deyip Karni belledi. NATO'nun ve Amerika'nın merkezi komandı vinyası bu vaka bilen bağlılıkta ayrı ayrılıkta derini üyüslerini geçirmeye söz verdi.
Azatlık Radyosu, haberler. Azatlık Radyosu, haberler.
Amerikanın prezidenti Evropa Birleşiginin liderleri bilen duşuş geçirdi. Aktamda Evropa Genişinin prezidenti ve Evropa Komisiyatının prezidenti bilen geçirilen duşuşukta esasan Eurozonanın bir krizisi ünt merkezinde boldy. Gepleşiklerden soň Obama krizden çykmak üçin Amerikanın öz payyny düşýän bölügini amala asyrmaga taýýardygyny aýtdy. Ýaýradylan beýany töwere taraplar ykdysady ösüşi üçin ötmek, iş ýerlerini döretmek we maliýe durnuklulygyny öretmek boyunca bilelikde işleşmeye borçlanıptırlar. Gepleşiklerin dovamında İran'ın davalı yadır programı hem maslağı edildi. Dün İran'ın İsvihan şehrinde partlamanın bulunduğu barıda bir-birine çaprazı maglumatlar geliyer. Yerli hakimiyetler hiçbir mühüm zadın bulmandığını aydarlar. Yönü Fars Havar Agentliği İsvihan'da güçlü partlamanın sesinin eşidilendiğini haber veripti. Sonra bu maglumat Habar Agentliğinin web sitesinden ayrıldı. İsfihan şehrinde İran'ın yadro reaktörlerinin biri yerleşiyor. Washington'da Amerikan Kongresi'nin kitaphanasının binasında Türkmen Edebiyatı'nın sunuvatının simpozyumu şeyledi Türkmen folklorunun konserti geçirilir. Bu vardı Amerikan Kongresi'nin kitaphanasının yerden beyanatında haber verilir. Thomas Jefferson Building binasında geçirilen davara Afrika ve yakın gün doğru boyunca kitaphanı bölüm tarafından Şelde Smithsonian Institute'nun ve Amerika'nın devlet departamentinin katmasında sponsorçuluk edilir. Geçirilmeli çağrıların arasında Şükür Bahçı kino filminin korkutulmağı ve Türkmenistan'ın milli ansambilinin çıkışı hem var. Kadirli dinleyiciler siz günün mühim haberlerinin kaviyerleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Olur tayarlaptık katınıza yetiren Merdan Sarıyev.